Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Täna räägime füsioteraapiast. Meie külaliseks on Kristjan Port, spordibioloog ja Tallinna Ülikooli professor. Ja Kristjan, mis puhul on füsioteraapia vastunäidustatud?
Nii nagu paljud teraapiate puhul peab arvestama, milline on inimese seisund. Et on olemas terve hulk haiguslike seisundeid, kas sisehaiguste näol või luuhaiguste näol. Seal on luuhõrenemine, näiteks on tüüpiline või siis ebastabiilsed liigesed, võibolt kardiovaskulaarne risk, aga samas võib öelda ka, et näiteks infarkti järgses ja insuldi järgses ravis omakorda just on füsioteraapial väga oluline roll. Et see sõltub väga palju sellest kontekstist ja kui inimesel on mingi probleem, kus ta ei ole kindel, siis ühest küljest hästi koolitatud füsioterapeut, kellel on kutsestandard olemas, siis teda võib tõesti usaldada nende tunnustalusel ütlema, et mida ma saan teha, mida ma ei saa teha ja teine on siis loomulikult konsulteerida oma perearstiga või siis raviarstiga, kes on tuvastanud selle haiguse tunnused.
Kas Eestis on küllaldaselt füsioterapeute?
Mus on küll, et neid valmistatakse Tartu Ülikoolis ja hetkel ei ole näha, et kuskil oleks kuulda, et füsioterapeutidest puudus oleks, paljud füsioterapeutiks õppinud leiavad ka tööd muudes valdkondades, nii et see on selline hea inimesele suunatud eriala, mis on suhteliselt painlik spektris siis puhas kliiniline patoloogia kuni sportlik saavutusvõime, nii et need füsioterapeutid leiavad igasugust tööd ja ei ole kuulda olnud, et nendest nagu suur nappus oleks kuskil.
Milline on Eesti füsioterapeutika tase võrreldes teiste riikidega?
Eesti meditsiinitase on maailma tasemel, täiesti ei ole siin mingit kahtlust ja kuna see koolitus baseerub suuresti samadel õppejõududel, samal keskkonnal, samal kultuuriruumil, siis ei ole kahtlust ka füsioterapeutide tasemes.
Kuidas on lood eestlaste seljatervisega?
Eesti ei ole kuskil isoleeritud saar teisel planeedil, et meie seljatervis on täpselt sama kehv nagu arenud riikides, ehk ta ei ole hea.
Aga mida peaks inimene ise tegema, et ta ei peaks pöörduma füsioteraapia poole?
No põhiline on see...
No selja suhtes.
Selja koguliikumisaparaad, et ega selg on ainult üks lüli selles suures kinemaatilise ahelas. Ütleme, et kui inimene vaadata, et ta on suhteliselt pehme, et ime, kuidas ta püsti seisab. Et selleks on siis tugiliikumisaparaadi luustikust ja liigestest passiivne osa ja siis lihased, mis seda kõike ümber hoiavad, et see koormus, mis seljale langeb, tuleb juba jalgadest ja ka kätest, et sõltuvad sellest, kui tugevad need on, siis me kipume näiteks istuma nii, mis on selg rool ülile kahjulik, et tugiliikumisaparaat selle heaolu lihaskonna hea seisund kindlasti seda mõjutab. Et üldiselt on siis see lihaskorset, mis ümbritseb nii kõhu kui seljalihased, ja tuharlihased, seal on terve hulk sellist stabiliseerivad, meil kõik lihased ei tegele sugugi sellist nähtava tööga, vaid nad stabiliseerivad liigeseid, keha asendit ja selle jaoks on siis vaja mitmekülgselt liikumist ja see on jällegi probleem, et kui sa osa liikumisvõimest oled kaotanud näiteks vähese liikumise tõttu, siis on väga raske alustada ja siis sa vaatad, et mul on see võime kadunud ja siis sa otsid üha rohkem selliseid vahendeid, mis toetavad ja pehmendavad ja tegelikult sa satud nõjaringi, kus põhiline oleks harjutusi teha, aga inimesed otsivad viise, kuidas harjutustest hoiduda. Ja just nüüd mitmekülgsus on oluline, et füsioterapeutist hoidumiseks tasub füsioterapeutiga nõu pidada.
No inimene on loomult laisk, see on selge ju.
Jah, mitte ainult inimene, masinad ka optimeerivad energiakulu minimaalseks, et see on...
Kuidas suhtuda spa ja vee protseduuridesse?
Nii nagu massaažigi, et ta on heaoluga seotud, tüüpiliselt tervistav, ilma suurema eesmärgita. Inimene loob ise endale tavaliselt selle kuvandi, milleks ta kasulik on ja siis tunneb, tajub seda kognitiivset erutust või ütleme, nahas on niivõrd palju retseptoreid, nii sooja kui külma kui puuteretseptoreid, valuretseptoreid, nad kõik aktiveerivad kesknärvisüsteemi ja suurendavad meie sellist ärkveloleku tunnet ja see on tihti peale, isegi võiks öelda, eufooriline. Ja selles mõttes ta on heaoluga seotud fenomen. Aga on olemas ka olukordi ja kasutatakse ka neid sihipärased ravi eesmärgil, kus on vaja. Noh, nagu manuaalteraapiagi puhul lihtsalt on üks abivahend, aga jällegi, et siis on selgelt teada, mida tehakse ja kuidas tehakse.
Aga üldiselt on maailmas selline suund, et väga palju kasutatakse just neid ujumisbasseine ja seda külma ja kuuma vee vaheldust ja ega siis see alati ei ole ju suunatud ainult heaolule.
Ei, ta ongi, et inimene annab tihti peale on selleks taustaks see, et ma olen ise diagnoosinud või sotsiaalne keskkond on diagnoosinud, me ühes koos diagnoosime ise ennast ja siis ma tean, et see on selline tore keskkond. Tänapäeval teine huvitav nähtus on see, et kuidas me igasuguseid asju seostame toitumisega, et küll see toitumine teeb ilusaks, targaks, tugevaks ja vastupidavaks, aga ka see nii lihtne ei ole. Aga meil on olemas mingisugune oma diagnoos, millega siis need protseduuri tehakse, aga see ei pea ju õige olema. Aga protseduur on ise suhteliselt ohutu, aga mõjub hästi, et selles mõttes tasub seda teha ja teiseks võib isegi pidada seda, et kui see on viis, mis aitab liikumisel kaasa ja vees liikumine näiteks tasakaalu puhul toetab, on inimene, kes õpib vees liikuma ja tal on, teeb liigutusi aeglasemalt ja samas on see vee tunnetus ümber ringi ja ta saab võibolla, et abivahenditega ennast seal ka püsti hoida või üppelda vees, et seda ta arvatavasti õhukeskkonnas ei suudaks teha, nii et vesikeskkond võimaldab teatud harjutusi kergemalt teha ja ujumine on omakorda tore, kuna inimene on horisontaalses asendis ja nendeks südame vere tagasivool, üks südame täitumine on natuke kergem, et seal on terve hulk selliseid toreda asju veel pluss siis ta ujumisliigutus koormab sellised lihast, mis on just kõhu ja selle lihast, mis stabiliseerivad kogu keha, et inimene tuleb välja ja tunneb, et on nagu kogu kehaga trenni teinud, et see on selles mõttes kasulik, aga jällegi, et panna endale diagnoosi öelda, et nüüd kui ma neid asju teen 10 korda järjest, siis juhtub selline asi, et see on suhteliselt vähe põhjendatud.
No ujumise juures on veel see hingamine ka, vette hingamine.
Just,
ka. Aga ma olen väga palju näinud basseinides inimesi, kes võimlevad vees. See on siis täpselt samamoodi.
See on täpselt sama, et see vesikeskkond ühest küljest lisab koormust, teisest küljest teeb mõned harjutused kergemaks. On täitsa ravi võimlemisi, mida vees tehakse, on vesi aeroobika, just ravi eesmärgil, mida tehakse, et ei ole ainult rasvapõletamise eesmärgil, aga ta on just inimene, kui ta peaks need sama harjutusi tegema õhukeskkonnas või tavalises treeningsaalis, siis ta tunneb, et koormus jalgadele põlvedel on väga suur, aga vesikeskkonnas on see koormus väiksem.
Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine. Mida meil Eestis selle heaks tehakse?
No, koolitatakse füsioterapeute ja teiseks räägitakse raadius, et tuleks ennetada, aga ega see ennetus nii lihtne ei ole, et füsioterapeutid on üks väike segment kogu selles ennetustegevuses, et lapsevanemad peaksid ennetama ise enda ja laste haiguste teket ja ühiskonnas kultuuris kehtivad normid peaksid aitama kaasa sellele teadmiste kasv, et see ei saa panna kuidagi nende vastutusele, et nüüd näete, et kõik halvad asjad on juhtunud, kuna füsioterapeutid üle ennetusega tegelenud. Aga tüüpiliselt nende valdkond on seotud tugiliikumisaparaadi vaevuste ennetamise ja nõustamisega.
Aitäh! Läheme väiksele pausile.
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada.
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otseinvesteeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, oleme tagasi. Täna räägitakse terviseraadios füsioteraapiast. Meie külaline on Kristjan Port, spordibioloog ja Tallinna Ülikooli professor. Tahaksin küsida teie käest, millist rolli mängivad jalanõud meie selja tervises?
Jalanõud määravad ära selle tugipunkti, millega me emakese maa vastu toetame, ja kui näiteks tagant tõsta kannad üles poole, siis koormus paigutub natuke ümber ja koormus siirdub rohkem varvaste suunas ja siis seda keha, nagu ma enne ütlesin ka, et keha võiks ju tegelikult põrandal unikus olla, aga seda keha hoitakse üleval, keha meenutab vägagi sellist köie pundart, aga et need lihastega tõmmatakse see köis püsti. Ja nüüd kui see tugipunkt siirdub teise kohta, siis säärelihaste koormus kasvab, mis omakorda üritab seda koormust vähendada sellega, et paigutatakse põlved, lükatakse tahab poole, mis omakorda lükkab puusad ette poole, mis omakorda tähendab, et turi läheb rohkem kõverasse. Mis omakorda tähendab seda, et pea tõstetakse natuke üles poole ja kõiki neid asju hoiavad üleval lihased. Ja lihased on kogu aeg pinges. Ja kui lihas on pinges, siis sellest peaks läbi kulgema veri veresoontes ja kapilaarides ja seal on see rõhk on suhteliselt madal ja lihaspinge ületab seda verevoolu rõhku. Nii et lihaste verevarustus häirub, kui lihas töötab. Et lihas on mõeldud tsükliliseks tööks, et töötab nagu pump. Töötab, lõõgastub, iga korraga pumpab ennast verd välja ja lõõgastumisel täitub uue portsjoni värske toitainete ja hapnikurikka verega. Et selle väikese jalatsi ümberpaigutamise tulemusel siis terve hulk lihaseid sattuvad suhteliselt püsiva pinge alla. Ja selle tulemusel, noh, esimene korda juhtub midagi, 25. korda juhtub midagi, aga pika peale, esiteks kujuneb välja see lihaste adaptatsioon ja kohanemine, et inimene võtabki sellise kehaansendi, kuna keha otsib uut optimumi ja teiseks on, et lõpuks hakkavad vaikselt tekima valulikus, mis on meil retseptorid, mis kannavad kesknärvisüsteemile ette, kus on näiteks piimapet hakkab kuhjuma just tapniku puudusel ja verevarustushäiretena. Ja siis kujunavadki välja meil need tüüpilised seljavalud ja need inimesed hakkavad ütlema, et mul on seljal midagi viga. Tihti peale see probleem hakkas jalatsites peale. Ja kui me jalast ära võtame, sokki ära võtame ja vaatame seda jalga, siis ta on väga teistmoodi sellest jalatsist. Ja seda jalga on, kui me primaataffidega võrdleme, meie teed läksid lahku umbes 7 miljonit aastat tagasi, siis need viimased 5-6 miljonit aastat on meie jalga just selliseks kujundatud, et ta hoiab meid püsti, varbad lähevad laiali, ja on olemas kaks pikki ja risti võlv, mis tagavad elassuse astumisel ja jalatsi sees lihtsalt varbad surutakse kokku, naisterahvastel tõstetakse kandvel üles poole, see võlve toetatakse, nii et kaob ära ka see vajadus keha enda struktuuridel seda üle loida, siis hakkavadki tegema need tekiva vajagused ja vajavused jalgadel, mille peale inimene otsib rohkem istumist. Ja võt, sealt hakkab peale see nõiaring, et kui rohkem istud, siis meie kõige suuremad lihased on jalalihased. Ja kui me vaatame südamel, et meil on umbes 5 liitrit verd ja veresoonte üldmahtus umbes 35 liitrit. Ja seda 5 liitrit paigutatakse kogu aeg ümber. Ja meil veresoonte kogu pikkus on 2 ringi ümber maakera. No selge see, et ta ei ole mitte selline üks pikk toru, vaid ta on suuresti paralleelne süsteem. Aga südame löögimaht on sellised 60 milliliitrit, see on selline pool klaasi. Ja sellega me kogu seda vereringet lihtsalt heas seisus ei hoia. Ja selleks ongi meil lihased, et kui me kõnnime, jookseme, liigume ringi, siis lihased, need agonistid ja antagonistid kogu aeg vaheldumisi sisse-välja pumpavad. Ehk lihased aitavad verevarustusele kaasa. Ja nüüd kui me istume rohkem, siis need suured lihasmassid on välja lülitatud, väga aeglase ainevahetusega, rasvade oksidatsioon on häiritud, ehk rasvade põletamine, kaalu tuleb juurde, lihased lähevad nõrgemaks ja no ei taha enam liikuda. Ja ongi jällegi nõiaring.
Need jalanõud tegelikult määravad väga palju meil.
Jalgade heaolu määrab väga palju, ja et selle jalanõud on üks osa, aga jalgade liikumisvõime on väga tähtis. Et ma tean, eks teine näide on, et paljud inimesed, kelle liikumisvõime muutub apramaks, lihtsalt ei ole tükka aega midagi teinud ja tuleb nüüd talv, läheb tee libedaks. Ei, aga ma ei julge poodi minna, et praegu on libe. No sellega ta kaotab sotsiaalset kontakt, iseseisvust, ütleb, et mul oleks vaja, et keegi tooks süüa. Aga kuna keegi ei too, siis ma söön seda, mis kodus on. Järjekult selle toiteväärtus võib see kogus võib väike olla, see toiteväärtus võib ühekülgne olla. Ja siis läheb see toitumine paigast ära, sotsiaalsed kontaktid, üksildus kasvab ja viimase aja uuringud ütlevad täiesti, et üksilduse terviserisk on raskemate tagajärgedega kui ülekaal. Ja just näed sellest, et sa ei ole valmis kuhugile minema, kuna jalad ei kanna. Aga selleks oleks vaja just hoolitseda, et jalgad eest, ja see ei juhtu niimoodi, et eilsest alates mul jalad ei tööta. Vaid viimased 10 aastat ma ei ole neid kasutanud mitmekülgselt.
Aga missugune jalanõu siis on nagu kõige tervislikum?
No see paljas jalg on väidetavalt kõige tervislikum, aga loomulikult me ei saa niimoodi, et meil on keskkond, mis nõuab kaitsvat jalanõud. Aga üldiselt on madala kontsaga suhteliselt lai selline kingakapp, ehk see tagun kannaosa, mis toetab seda, aga varvastuse suhteliselt avar, et ei oleks varvad kokku surutud. Ja noh, siin on spordipraktikas on sellised jalatsid ka, kus on nagu sukk tõmmatakse, kõik varvad on eraldi ja siis tulebki välja, et inimese jalg läheb tasakesi suuremaks. Just sellepärast, et see kinga sees olev jalg järsku hakkab võtma seda õiget kuju, varbad lähed laiali ja mitte võlv ei kao ära, vaid võlv hakkab tegelikult uuesti välja kujunema, aga ta jalg läheb natukene, toetuspind läheb suuremaks, kuna toetuspind ongi see, mis tekitab meile mugavuse seista. Nii et nendest vihjetest kõigist võib öelda, et see selline maapinda tunnetav jalats, mis ei toeta liiga palju, vaid kus jalg peab ise tööd tegema, on tervislikum.
Sageli ongi niimoodi, et kui suvi on möödas ja siis tuled linna tagasi ja paned jalga selle jalanõu, mis sul kevadel oli väga hea, siis tundub, et jalg ei mahugi sinna sisse.
Hirmus raske on, ja siis isegi hakkavad seal osa liigesed valutama, kuna need ootamatult surutakse kunagi kokku.
Milliseid kotte asjade kandmiseks kasutada, et olla füüsiliselt terve?
No siin sellist ühest vastust ei ole, et pigem tasub kotti käest kätte tõsta. Et ei tasu üle koormata seda kotti, aga ei tasu ka ilma koormata olla. Et kotti võib täiesti harjutusvahendina kasutada. Et inimesed kipuvad harjumuspärasest seda ühes käes hoidma, siis toetame ennast kuidagi. Aga vaheta kätte, et mõlemad käed on siis nii sõrmedega seotud lihaskond kui ka koordinatsioon, ehk mis hoiab kogu keha tasakaalus, paraneb ja kehaline suutlikus paraneb, nii et selles suhtes selline käekotti hoidmine ei ole midagi hullu, ja kui käekott on, noh, kaasajal on jällegi see, et sõrmedega on terve hulk probleeme, et siis võib seljakotti kanda.
Seljakotti ongi hakatud rohkem kandma.
Just see on see märk, et ühiskond vananeb.
Aitäh, läheme jälle väikesele pausile.